Ichikope chalenga amakumi yabiri na chimo. Yesu alishe bumba lya bantu. Yohane 6 verse 1 kufika pa 58. Pamiyake ingi yabena Israel bale pembela kasisema uyo bale fo kuti akabe nga Mose. Mpaka nelio Yesu Kristu aishile fyalwa muchalo chakwa Israel. Ale funda bantu palwa kwalesa nga fintu Mose ale funda. Ubushikubumo abantu bamukonkele mumpanga itali pakuti baye umfwe chebo cha kwalesa nokumfwa ifyo ale funda. Ibumba lya bantu lyali umfwile insala nomba tabakwete fyakulya. Umwaiche ewa kwete fye imikate isano nesabili tatu. Yesu apokele imikate nesabi alomba na kulilesa elio nomba amokaula isabi nomukate apela nebumba. Abantu ilio balile umukate nesabi fyashele fye. Na abantu balichilile na pa makana ya sano. Elio abantu bonse basosele abati. Chine chine uyu eka sesema vatile alei sapachalo. Ubushikubwa konkelepo Yesu abebe liokuti. Nine mukate wamweo ulei sakuline. Take katu insala. Kabili untetekela. Take katu echilaka. Iyo. Natule ya kuli Yesu bonse no kumusumina mwebatemwikwa. Chetekeleni muli Kristu.